Salam, əlaqəniz xeyir olsun. Danışdıra Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərlər mən çatdırıram İlkin Məmmədov və saat 6 olan xəbərlərdə. Türkiyə İsraillə münasibətləri kəsməklə hədələyir. Amerikanın dövlət katibi Yervandan Türkiyəyə müraciət elədi. Nazarbayev daha 10 ildə prezident vəzifəsində qalmaq fikrindədir. Və Qırğızistanda vəziyyət yenidən gərginləşə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Misal xəbərlər daha ətraflı. Amerikan dövlət katibi Hillary Clinton Şərqi Avropa, Cənubi Qafqaz turnesinin sonunda bugün Gürcüstana gəlib. Clinton burada prezident Mikhail Saakashvili və müxalifət liderlərlə görüşür. Daha öncə Hillary Clinton Ukrayna, Polşa, Azərbaycan və Ermənistanda olmuşdu. Yervan və Bakıya səfərlərində Clinton Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə və Türkiyə ilə Ermənistanın münasibətlərinə də toxunub. Ətraflı İlqar Rəsul.
ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton yulun 5-də Yerevanda Türkiyəyə müraciət edib. Bu ölkəni Ermənistanla sərhədləri açmağa və münasibətləri yaxşılaşdırmağa çağırıb. Clinton həmçinin bildirib ki, ABŞ Ermənistan və Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağa dair sülh sazişinin tezliklə imzalanmasını istəyir.
Bu hamıdan əvvəl və daha çox Dağlıq Qarabağda yaşayanların və əlbəttə ki, Azərbaycanın və Ermənistanın özünün, o cümlədən bütün regionun marağındadır. Biz gərək əlimizdən gələn edək ki, bu münaqişə həllini tapsın.
Clinton Ermənistan Azərbaycandan gedib. İyulun 4-də ABŞ dövlət katibi Bakıda səfərdə olub. Prezidentlə, Xaricişlər Naziri ilə gənclərlə görüşüb. Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan prezidenti ilə görüşdən sonra Clinton hansısa təminat alması barədə açıqlama verməmişdi. Hillary Clinton regiona səfərini Gürcüstanla davam etdirir.
İlqar Rəsul. Clinton Ermənistanda olanda bu ölkənin mətbuat haqqında qanunundan da narahatlığını ifadə edib. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Amerika dövlət katibi Clintona təminat verib ki, payızda Ermənistanın media qanunvericiliyinə yenidən baxıla bilər. Bunu Hillary Clinton özü Yerevanda ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşdə demişdi. Ermənistan parlamenti sözü gedən qanunu iyun ayında qəbul edib. Sənəd rəqəmsal teleradion fəaliyyətini tənzimləyir. ATƏT, media ekspertləri və müxalifət həmin qanunun söz azadlığını məhdudlaşdırdığını bildirirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. İsrail öldürdüyü türk vətəndaşlarına görə üzr istəməsə, Türkiyə İsraillə münasibətləri kəsəcək. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Ahmet Davudoğlu bugün deyib ki, İsrail qəzaya yardım aparan gəmdəki türk vətəndaşlarının ölümünə görə üzr istəyənə, BMT-nin müstəqil istintaq tələbi ilə razılaşana və ölənlərin ailələrinə kompensasiya ödəyənə qədər Türkiyə İsraillə münasibətləri donduracaq. Mayın 31-də İsrail komandoslarının 9 türkü öldürməsindən sonra Türkiyə dəfələrlə İsraillə münasibətlərə yenidən baxacağını bildirmişdi, amma bu cür şərtli xəbərdarlıq ilk dəfədir ki, bir türk rəsmisinin dilindən səslənir. İsrail olayları araşdırmaq üçün özü istintaq qrupu yaradıb, beynəlxalq istintaqla razılaşmaq və üzr istəmək fikrində isə olmadığını bildirib. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev daha 10 illiyinə vəzifəsində qalmaq istəyir. Nazarbayev Rusiyanın Vesi proqramına müsahibəsində belə deyib. İyulun 6-sında 70 yaşı tamam olacaq Nazarbayev deyir ki, əgər səhhəti imkan versə 2020-ci ilə qədər prezident vəzifəsində qalmaq istəyər. Nazarbayev bildirir ki, o ölkəsinin 2020-ci ilə qədər qəbul edilən inkişaf proqramlarının icrasına özü nəzarət eləmək və iqtisadiyyatın 50% artımına da əmin olmaq istəyir. O əlavə edib ki, xalq onu bugünkü kimi dəstəkləsə və inkişafın qarşısını almayacaqsa, vəzifədə qalmaqda problem də görmür. Bu yaxınlarda Qazaxıstan parlamenti Nursultan Nazarbayevə ümummilli lider statusu ilə layiq görür və bu status Nazarbayevlə ailəsinə hətta vəzifədən getsə də bugünkü səlahiyyətlər mülkiyyət və imkanlardan istifadə eləmək hüququ tanıyır. Qırğızistan prezidenti Roza Atumbayeva deyir ki, ölkəsində toqquşmaların yenidən təkrarlanması riski hələ də qalır. Atumbayeva Astanada keçirilən regional sammitdə Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevlə görüşdə bu xəbərdarlığı eləyib. Rusiya prezidenti isə deyib ki, Atumbayeva hər zaman Moskvanın köməyinə arxalana bilər. Ötən ay Qırğızistanın cənubunda etnik özbələri ilə Qırğızlar arasındakı toqquşmalarda azı 294 adam həlak olmuşdu. 100 minlərlə adam evlərini tərk etməyə məcburiyyətində qalmışdı. Və salam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramla davam edəcək. Növbəti xəbərlərimiz isə Bakı vaxtından axşam saat 8-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız.
14-24'ü dinlemeye. Azadlık Radyosu'nda
her çarşamba
akşam saat 9'un yarısında.
Gençler 14-24 verilişine
sesiniz gelsin.
Biz bu ülkede azadlıkları, hakları talep ettiğimize göre muhalefetçiyiz.
Biz her yerde, biz metroda, biz maliyette, bizim uzun ayakkabılarımız var. Ama diğerlerinin gitarı var.
14-14-24 İşten sonra Azadlıq Radyosunda.
Hər vaxtınız xeyir, bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Hillary Clinton'ın Bakıya səfəri və gündəmdə nə idi, demokratiya yoxsa nə? Bu suala cavab axtarırdıq və Turan Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və An şəbəkəsinin üzvü Hillary Clinton'la görüşün iştirakçısı Rəşad Şirin qonağımız idilər və veriliş zamanı biz dövlət katibi ilə görüşən və görüşməyən gənclər təşkilatlarının nümayəndələrini də dinlədik. Və növbəti təqribən yarım saat ərzində mövzumuz yol polisi rüşvət alır mı? Bu sual ətrafında olacaq. Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Kamran Əliyev qonağımızdır və o bizə YouTube şəbəkəsində yayılan qalmaqallı video və yeni qaydalar barədə suallara cavab verəcək. Və bundan sonra biz futbol barədə danışacağıq. Futbol barədə siyasi xatirələrini bizimlə iqtisadçı İlham Şaban, siyasi analitiklər Hikmət Acizadə və Toğrul Cüvarlı bölüşəcəklər. Siz də SMS-lə suallarınızı göndərə bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimiz xidmətinizdədir. Zəng eləyə bilərsiniz ki, prodüserimiz sizi efirə qoşsun. 436-77-41 nömrəli telefonla e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az və azadlıqradiosu.az ünvanında web sayfəmizdə də şərhinizi və yaxud sualınızı buraxa bilərsiniz. Kəmran bəy, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm.
Axşamınız xeyir.
Gəldiyiniz üçün və belə sualı bir başa verək də, yol polisi rüşvət alır mı?
Bilirsiniz, bu sualla həmişə mən nə qədər bura gəlmişəm, həmişə bu sualla müraciət edirsiniz, amma mən bir daha qeyd edirəm ki, bu faktın olub-olmamasını təsdiq və inkar etmək ancaq o halda olur ki, konkret olaraq bu fakt qeydə alınırsa, bəli, onda təsdiqləmək olar. Əgər konkret olaraq rüşvətlə bağlı fakt yoxdursa və buna görə məsuliyyətə cəlb edilən şəxs yoxdursa, sözsüz ki, bizdə bunu deməyə əsas verir ki, rüşvət yoxdur.
Və necə sübut eləmək olar ki, rüşvət var?
Yəni, bəs necə sübut eləmək olar ki, yoxdur?
YouTube-də belə bir video yayılıb, orada belə...
Bilirəm, hansı videonu deyirsiniz, yəni sizin əməkdaşlar mənə demişdilər, yəni orada konkret rüşvətdən söhbət getmirdi, sadəcə olaraq orada bir şantaj məsələsi gedirdi. Amma əfsuslar olsun ki, orada nə inspektorun sifəti deyək ki, aydın görünürdü, nə də yol patrul xidməti avtomobilinin dövlət qeydiyyat nişanı və yaxud da onun çağırış nömrəsi və yaxud da onun saxladığı nəqliyyat vasitəsinin dövlət qeydiyyat nişanı yox idi. Yəni, mən o görüntülərə baxdım, oradan ancaq bu nəticəni özümdə çıxarda bildim ki, bu sadəcə olaraq kamera üçün, deyək ki, bir oynanmış bir tamaşa kimiydi.
Yani o maraqlıdır. Həmin o
inanmıram ki o sırf inspektor olsun. Yəni həqiqətən deyək polis əməkdaşı olsun. Yəni polis əməkdaşı ən azından kamera onu çəkə-çəkə və o bilərəkən ki, kamera çəkir, elə bil ki, xüsusi hazırlanmış bir şəxs idi ki, o bu sözləri vətəndaşa desin.
Aha. Amma maraqlıdır. Siz bu belə hallar üçün ümumiyyətlə yol polisi maşını borc verə bilər ki, kimsə belə səhnələşdirsin. Maşın hardan idi?
O, bilirsiniz, BMW avtomobili ola bilər. Yəni, onun yan tərəfinə adi bir göy plonka çəkmək elə də çətin iş deyil.
Yəni siz hesab edirsiniz ki...
Mən elə hesab edirəm ki, o həqiqi polis əməkdaşı deyil. Yəni bunu çəkən, əgər həqiqətən də onun bu cür hərəkətlərə yol verməsini qeyd edirsə, sözsüz ki, orada mütləq hər iki nəqliyyat vasitəsindən heç olmasa ən azı birinin dövlət qeydiyyat nişanını çəkməli idi. Və yaxud da o inspektorun döş nişanını çəkməli idi. Amma əfsuslar olsun ki, o da yoxdur görüntülərdə.
Bundan sonra yəni bu sizinlə söhbət etmişdi bizim müxbirimiz və siz qeyd eləmişdiniz ki, hesab edirsiniz ki, bu saxtadır. Bundan sonra dinləyicilərdən biri bizə yazıb və bunun Bakı-Sumqayıt yolunda baş verdiyini deyib və həmin polisin nömrə nişanını da göndərmişdi bizə. İndi sözünüzü biz
bildim. O məsələ burasında ki, siz Bakı-Sumqayıt yolunu görmüsünüz?
Bəli.
Orada qarşı hərəkət var. Qarşıdan gələn nəqliyyat var. Yəni bir tərəfli yoldur. Amma o ərazi iki tərəfli yolda qeyd alınıb. Və o əraziyə də mən baxdım, yəni onu elə bir oxşada bilmədim hansısa əraziyə.
Aha.
Yəni heç olmasa hansısa məkanın, hansısa ərazinin yanında olmuş olsaydı və o ərazini biz təyin etmiş olsaydı, bilərdik ki, həmin ərazidə xidmət aparan yol patrul xidməti inspektorları kimlərdir və onları, yəni biz konkret artıq tanıyırıq. Amma təsəvvür edeyim, mən özüm artıq 20 ildir yol polisində çalışıram, mən hələ o şəxsin, yəni polis forması geymiş şəxsin sifətini birinci dəfə idi görürdüm.
Yəni siz hamısını
İndi tanıyırsınız. Hamını demək olmaz, amma heç olmasa bir 50% tanıyıram inspektorları.
Yaxşı yaddaşınız var. Əgər
siz kollektivinizləri tanımırsınız, heç kəsi.
Mənim o qədər deyil. Yeri gəlmişkən nə qədər yox, yol polisi. Belə,
həmişə çox uşağı olan adamın, az uşağı olan adam soruşur ki, o uşaqların adını yadında saxlaya bilirsənmi?
Aha.
Yəni sizinki də ona bənzətdi. Bizdə də baxmayaraq ki, düzdür, sayı elə də çox deyil. İndi təxminən ümumi respublikada 1971 nəfərdir xidmət aparan. Ümumi respublikada. Aha. Hə, yəni, deyim, bu elə də çox deyil. Təsəvvür edin ki, milyona yaxın artıq nəqliyyat vasitəsi var.
Aha.
950 min nəqliyyat vasitəsi var, amma bunun müqabilində sırf indi 1971, yəni haradasa 1800,
hər belə 2000... Hər 400 maşına bir polis düşür, yol polisi.
Neçə maşına?
Hər 400 maşına da belə başa düşdüm.
Yox, indi axı polislərin, deyək ki, o mən qeyd elədiyim belə götürək də 2000-ə yaxın əməkdaşın hamısı yolda xidmət aparmır.
Aha.
Yəni, müəyyən hissələr, strukturlar var, deyək ki, müəyyən şöbələr var, ictimai qurumlarla əlaqələr var, texniki şöbə var, axtarış şöbəsi var, qeymtahan qeydiyyat şöbəsi var və yəni, ayrı-ayrı strukturlar var. Yəni, bunun hamısı elə yolda eyni vaxtda xidmət aparmır. Təsəvvür edin ki, yolda ümumilikdə Respublika ərazisində haradasa 1344 səhv eləmirəmsə yol patrol xidməti inspektoru var və onları da eyni vaxtda nəqliyyat vasitələrinə bölmək əslində düzgün deyil. Niyə? Yəni, bu 1344 nəfərin hamısı eyni vaxtda xidmətə çıxmır.
Bəli.
Yəni, bunları ancaq 3 növbəyə böləndə təsəvvür eləyin, eyni vaxtda 400-450 nəfər Respublika üzrə inspektor xidmətə çıxır.
Başqa ölkələrdə necədir bu? Misal üçün, hər... deki yani neçə maşına xidməti. Hər neçə maşına və yaxud əhalinin
bilirsiniz indi o ölkələr var ki əhalinin sayına görə bölünür, ölkələr var ki nəqliyyat vasitələrinin sayına görə bölünür, ölkələr var ki ərazi üzrə yəni avtomobil yollarının uzunluğuna görə deməli bölünür, amma hər halda hər yerdə bir cürdür. Yəni gəlin belə götürək də əslində yol patrul xidməti inspektorunun birbaşa vəzifəsi nədir? Yəni nəqliyyatın və piyadaların hərəkətini fasiləsiz, deyək, olmasın təmin etmək, rahat və fasiləsiz hərəkətini təmin etmək və bununla yanaşı həm də insanların həyat və sağlamlığını yol nəqliyyat hadisələrindən qorumaqdır, yəni qəzaların qarşısını almaqdır. Və burada da artıq onu demək olmaz ki, burada yol patrul xidməti inspektorlarının sayı artsa və yaxud da azalsa bu təsir edir. Sözsüz ki, onların sayının az olması müəyyən qədər təsir edir. Amma artıq son neçə ildə deməli Daxili İşlər Nazirliyinin texniki bazasının gücləndirilməsi, eləcə də müvafiq deyək ki, qanunvericilikdə müvafiq islahatların aparılması haradasa bunların özünün də böyük köməyi var ki, az miqdarda olan deyək ki, 90-cı illərdə olan yol patrul xidməti inspektorlarının sayınla indiki sayda elə bir fərqi yoxdur. Yəni təsəvvürün eynidir. Uh-huh. Lakin nəqliyyat vasitələrinin sayında iki dəfədən də çox fərq var. Yəni 90-cı illərdə respublikada təxminən 400-420 min civarında ümumi yol nəqliyyat hadisəsi var idisə və o dövrdə il ərzində yol nəqliyyat hadisələri nəticəsində 1500-1600 arası insan dünyasını dəyişirdisə, 2000-ci illərdə artıq bu rəqəm, yəni ölənlərin statistik sayı 550-yə inmişdi. Amma baxmayaraq ki, inspektorların sayı artmamışdı, lakin nəqliyyat vasitələrinin sayı artırdı. 2003-2004-cü illərdən bu yana iki dəfədən çox artıb nəqliyyat vasitəsinin sayı, artıq yəni 400-420 min hara, 950 min hara, amma inspektorların sayı artmayıb. Yəni bu fonda görürsüz ki, yol nəqliyyat hadisələrinin sayı
çoxdur, indi də deyirlər çoxdur.
Bilirsiniz, gəlin belə götürək. Əgər yolda sürücü iki patrul maşını görürsə ardıcıl, heç o maşını saxlamasın, bəlkə də yol keçir. Artıq deyirlər ki, bu yolda nə qədər patrul maşını olar. Amma patrul avtomobilinin qayda qanuna əməl edən sürücüyə nə ziyanı və yaxud da nə maneçiliyi var?
Amma misal üçün tez-tez eşitdiyimiz iradlardan biridir ki, deyək ki, bu şose yolları xüsusilə də yenicə təmirdən çıxmış bu böyük yollarda çox aşağı sürət barajı qoyulur və həmin o barajı keçmək də o qədər də yəni əslində 50
Aydın, mən başa düşdüm sizin
o
yolu sualı.
Getməyə bir qədər çətindir.
Bu bəzi
və bundan
yollarda
istifadə edir polis və
yox, indi polis ondan istifadə edir ya sürücü ondan istifadə edir. Sürücü ondan istifadə edir, sürət həddini aşır. Hı-hı. Polis də sürət həddini aşanlara qarşı mübarizə aparır. Hı-hı. Burada sürət həddi niyə az qoyulur? Yollar düzdür, təmir olunub, lakin yollar tam qurtarmayıb. Bəzi yerlərdə yol nişanları hələ tam quraşdırılmayıb. Bəzi yerlərdə yol xətləri, yol nişanlanması tamamilə deyək ki, çəkilib başa çatdırılmayıb. Bəzi yerlərdə təsəvvür eləyin ki, yol çiyini yoxdur. Baxırsan ki, yol əla vəziyyətdə, lakin yol çiyini yoxdur. Təsəvvür eləyin ki, orada nəqliyyat vasitəsi bir balaca yoldan kənara çıxması artıq onun aşmasına gətirib çıxarır. Yəni yol çiyini tam düzəlmədiyinə görə orada yüksək sürətə icazə vermək olmaz.
Həmin yolun rəsmi açılışı olubsa bəs onda necə?
Yox, indi rəsmi açılış olan hissələrdə sözsüz ki, həmin ərazilərdə sürət həddi müəyyən olunmuş qaydadadır. Yəni, əgər avtomagistral deyilsə, orada 90-dan yuxarı nəqliyyat vasitəsi idarə oluna bilməz. Və yaxud da siz, indi konkret əgər Bakı-Şamaxı yoluna söhbət gedirsə, bilirsiniz ki, orada dağlıq ərazidir, aşırımlı, sərt döngəli yollardır və bəzi hallarda biz məcbur oluruq ki, həmin ərazilərdə təhlükəsizlik komissiyasının qarşısında müəyyən məsələ qaldıraq ki, o yollarda sürət həddini bir qədər endirək. O da hər yerdə yox, ancaq təhlükəli sahələrdə.
Biraz daha
hansı konstruktiv yerlərdə ki, yol nəqliyyat hadisələri dəfələrlə təkrar olur. Yəni bu nəqliyyat vasitələrinin, yol nəqliyyat hadisələrinin deyək ki, baş verməsi, əgər eyni ərazidə, eyni səbəbdən baş verirsə, burada onun qarşısını hansı yolla almaq olar?
Biraz daha konstruktiv istiqamətə bəlkə yönəlt sək. Siz bəlkə məsləhət tövsiyəniz var dinləyicilərə ki, o dinləyicilərə ki, onlar o sürət hədlərindən narazıdırlar. Onlar müraciət edə bilərlərmi? Bu sürət hədləri hansısa yol kəsimlərində dəyişdirilə bilərmi? Onların müraciətləri əsasında.
Aydın, əlbəttə, hər bir müraciət bizdə qəbul olunur və araşdırılır. Yəni, elə bir müraciət yoxdur ki, o araşdırılmasın və yaxud da cavabsız qalsın. İstənilən vətəndaş, istənilən sahədə müraciət eləyə bilər dövlət yolu. Amma hər müraciət, deyək ki, öz təsdiqini tapa bilmir. Bəzən kimsə öz evinin yanında müəyyən nişanın olmamasını istəyir. Bəzən kimsə harasa getmək üçün indi bağamı, rayonamı, müəyyən yerlərdə o hərəkət sürəti hər halda istəyir ki, biraz çox olsun ki, o da vaxta biraz qənaət eləsin. Amma yəni bu məhdudiyyətin hamısı, İnanın ki, yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısını almaq üçün. Onsuz da orada 90 km saat sürət verilsə də, yəni qaydanı pozan onsuz da 90-dan getmir. Onsuz da 110-dan, 120-dən, 130-dan, 140-dan da gedir. Yəni ona qalanda onda belə çıxır ki, orada həmin ərazidə 90 qoyan deyil, hamı 90 gedir. Yəni onsuz da sürət həddini aşan olur. Yəni burada mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, yol polisinin və yaxud da digər təşkilatın heç bir marağı yoxdur ki, hardasa heç nədən elə-belə sürət məhdudiyyətini və yaxud da sürət həddini aşağı salsın.
Bir də bizdə bu aeroporta gedən yolda olduğu kimi digər yollarda da mümkündürmü ki, müxtəlif sürətlər üçün müxtəlif xətlər olsun, yəni ki, daha böyük sürətlə
yəni zolaqlar üzrə hərəkətdən danışırsınız. Əlbəttə, əgər hansısa ərazidə uyğun, yəni müvafiq yol şəraiti varsa, yol hərəkəti təşkil olunubsa, qorunan yollardırsa, əlbəttə, həmin ərazilərdə də eləmək olar.
Və xeyli sual var və inanmır dinləyicilərimiz sizə. Deyirlər ki, rüşvət var. Səyyaf yazır qədər
rüşvət var, indi onu, məsələ burasındadır ki, rüşvəti verən və alan hər iki şəxs məsuliyyət daşıyır. Bugün bizə də bəzən görürsünüz ki, müraciət eləyən olur bununla bağlı. Amma çağırırsan onun izahatını almağa ki, yəni ətraflı necə olub, nədir olub, heç kəs bunu təsdiq eləmir. Hamı inkar eləyir ki, mən əsəbləşdim, yazdım, indi ərzəmi geri götürürəm və yaxud da düzgün müraciət eləməmişəm və yaxud da deyirlər, ümumiyyətlə mənim xəbərim yoxdur, heç mən müraciət eləməmişəm. Yəni, bu varsa, bilirsiniz ki, rüşvətlə bağlı prokurorluq orqanları var və bu prokurorluq orqanlarına da müraciət olunarsa, sözsüz ki, həmin rüşvət məsələsi araşdırılmalıdır, yəni bu bizim tərəfimizdən araşdırılmır. Digər prokurorluq orqanları tərəfindən araşdırılır və təsdiqini taparsa sözsüz ki, o da cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur.
Belə çıxır ki, siz daha mübariz sürücülər istəyirsiniz ki, onlar bu işin...
Mən bilirsiniz, indi sizin əməkdaşlar da bilmir. Yəni, dəfələn, mən artıq neçə illərdir radioda, canlı yayımda, birbaşa ünsiyyətdə sürücülərlə olmuşam və həmişə də arzulamışam ki, mənə bir qədər o, bilirsiniz, bu yol hərəkəti qaydalarından maraqlanan insanlar daha yaxşı sual versinlər. Yoxsa, bilirsiniz, o bəsit suallardan mən bu neçə illərdə artıq bezmişəm. Mən istəyirəm, biraz
amma bir suallar o halda təkrarlanır ki, bu problemlər həll olunmur. Yəni, bu da var.
Yox, indi elə problemdən getmir söhbət. Bir çox sürücü var ki, bugün neçə illərdir, 20 ildir, 30 ildir, bəlkə də 40 ildir sükan arxasındadır. Amma heç vaxt yol hərəkəti haqqında qanunu açıb baxmır ki, görüm orada bir dəfə bir dəyişiklik olub, olmayıb. Dəyişiklik olubsa nə olub? Yeni nişanlar nə? Yəni, bunun sürücülük vəsiqəsini bu insan alıbsa, onu ikinci dəfə, 5 il, 3 il, 10 ildən sonra yenidən imtihanı çəkilmir. O bir dəfə sürücülük hüququ aldı və salam, gedir. Yəni, sürücülük hüququndan məhrum olmayıbsa, o daha imtihana gəlmir. Və ona görə də onun müəyyən qədər birliyində problemlər yaranır. İndi təsəvvür eləyin, son 6-7 ildə, heç 6-7 ili deyim, son 3 ildə yol hərəkəti haqqında qanuna, eləcə də inzibati xətalar məcəlləsində bir neçə dəfə dəyişiklik olub. Yəni, bunu, əgər maraqlanmayan sürücü varsa, o bilə bilərmi? Yəni, bu dəyişikliklərlə bağlı suallar olanda, bəli, o mənim də xoşuma gəlir ki, sürücü artıq qanunla maraqlanır. Sürücü qanunda olan yeniliklərlə maraqlanır. İndi ən çox deyək ki, yol ayrıclarında, dairəvi yol hərəkətində görürsünüz ki, sürücü biraz çaşır qalır, köhnə sürücülər ki, indiyə qədər qanun belə idi, indi biraz başqadır.
Siz onda diqqətinizi cəmləyin, mən bir neçədən sual gəlib, mən onları oxuyum, bir görək. Azərbaycanda, səyyaf yazır Qədəbəydən, Azərbaycanda sürücülük vəsiqəsi üçün 1000 manat rüşvət alınır. Vəsiqənin dövlət rüsumu isə 58 manatdır. Yol polisləri Azərbaycanda hər gün rüşvət alırlar. Bizdə sistemli şəkildə vətəndaşlardan zorla, məcburi qaydada rüşvət alınır, səyyaf yazır Qədəbəydən. Və imzasız bir dinləyici yazır, bu vəzifəyə gələndə rüşvət verir, sonra da alır. Belə bir sual qoyub. Daha bir imzasız dinləyici yazır, salam, bəli alır. Çünki biz təklif edirik, bizə 20 manat cərimə verməkdənsə 10 manat rüşvət vermək sərf edir. Polis də azərbaycanlıdır deyə rüşvətdən imtina etmir. Səyyaf və Orxan yenə yazılar, mənim yaşadığım Qədəbəy rayonunda 75% sürücülərin sürücülük vəsiqəsi yoxdur. Onlar yol polisinə rüşvət verərək rayon daxilində hərəkət edirlər. Prava isə 1000 manatadır. Yəni, yenə həmin mövzuya qayıdır. İmzasızdır yenə dinləyici Kamran müəllim. Dayanacaqlarda və piyada yollarında daimi maşınlar saxlanılır. Gediş-gəlişə bizə mane olurlar. Belə hallara qarşı mübarizə aparılırmı? Belə sual var. Və Sabirabad rayonunda yol polisindən xəbəriniz varmı? Biabırçılıqdır deyə bir dinləyici yazır. Xalid yazır, Kamra müəllim, niyə inzibati xətada həmişə yuxarı məbləğ tətbiq edilir? Məsələn, 40-60 manat nə deməkdir? Niyə bu aşağı və yuxarı məbləğ arasında bu qədər fərq var? Belə bir sual var dinləyicidən.
Suallarımız maşallah çoxdur. Mən onların hamısına bir-bir cavab versəm, mən buradan vaxtında çıxa bilməyəcəm. Amma əsas məsələdən başlayaq. Mən bilmirəm, bu gün nəsə Gədəbəydən yaman çox rüşvətlə bağlı sual gəlir. Aha. Daha doğrusu sual da yoxsa gəlir. Müəyyən informasiyalar gəlir. O ki, qaldı 1000 manat deyəndə ki, sürücülük vəsqəsinin qiyməti 1000 manat deyil. Bunu bilməm, hansı diapriz kurantla ölçür, yoxsa ona kim deyib, hardan alıb bu qiyməti. Ümumiyyətlə, Gədəbəy rayonunda sürücülük vəsiqəsi verilmir, onu da qeyd edeyim. Yəqin ora xəbər biraz başqa formada gedir, çatır. Çox əfsuslar olsun ki, bəzən sürücülərimiz, daha doğrusu sürücülük hüququ almaq istəyən şəxslər birinci növbədə ancaq kimə üst tutur? Yanında kim var, bir o işi olmayan, gücü olmayan, boş-boş danışan, nə bilim, tüfeyli həyat sürən insanlardan gedirlər, nə isə soruşurlar. Yəni, bunu soruşmaq istəyirsiniz, sürücülük kursu var. İlk növbədə bilməlisiniz, sürücülük hüququ almaq üçün sürücülük kurslarına üzv olmaq lazımdır. Yəni, buna görə müvafiq ödənc ödənilir. Mən onu indi konkret deyəmərim, çünki o bizim işimiz deyil. Və bundan sonra dövlət yol polisində 20 manat sürücülük deməli vəsiqəsinin rəsmiləşdirilməsi, yəni imtahanların qəbul edilməsi üçün 20 manat ödəndikdən sonra nəzəri və praktiki cəhətdən imtahan verilir və uğurla vermiş, imtahanları uğurla vermiş şəxs 7 gün ərzində oxuduğu müvafiq kateqoriya üzrə sürücülük vəsiqəsi alır. Və bu sürücülük vəsiqəsinin də blank qiyməti 15 manatdır. Yəni, bu artıq sürücülük vəsiqəsinin alınma qiymətidir. O ki, qaldı, deyək...
Yəni, 58 manat da deyil.
Xeyr, xeyr. İndi görürsünüz, o heç o dövlətin rüsumu olan 58 manatı o hardan tapıb yazıb, mən heç onu bilmirəm.
Aha.
İndi əgər təklif verən şəxs o dövlətin rüsumunu 58 manat bilirsə, o, deyək ki, sözsüz ki, rüşvəti də gətirib bir 1000 manata çıxardır. Ümumiyyətlə, rüşvətin olmasından danışır. Onun hardandır bu məlumat, mən onu başa düşmürəm.
Amma yəni siz illah da deyirsiniz ki, rüşvət almadılar da bu.
Sizin əməkdaşlar rüşvət alır burada?
Yox.
Nə bilirsiniz?
Dəqiq bilirəm.
Hardan bilirsiniz da?
Bilirəm. Və rüşvət iddiasında Azadlıq Radiosunun əməkdaşı məndən rüşvət alıb iddiasında olan da olmayıb. Nə anonim, nə qeyri-anonim.
Yox, sizə olmur da, başqa yeri ola bilər ki, olsun. Düzdürmü? Amma bu demək deyil ki, burada rüşvət var.
Yox, olmayıb belə.
Yox, indi bir nəfər bura müraciət eləsə, desə ki, Azadlıq Radiosunda rüşvət alıblar, deməli var?
Mən hökmən onu araşdıraram, amma olmayıb belə bir şey.
Yox, onu araşdırmaq aslında çünki sizdə 10 nəfər işçi var, onu nə var araşdırma? Amma 2 nəfər, 1000 nəfərin içində...
Amma iddia edən olmayıb.
İddia edən, indi bir dəqiqə. Bizə iddia edən olursa, konkret bizə gələn müraciət olursa, biz onu araşdırırıq. Yəni, mən demirəm ki, biz onu nəzarətdən kənarda qoyuruq və yaxud da ümumiyyətlə o məsələyə baxmırıq. Sözsüz ki, onu araşdırırıq. Qoy bizə o şəxs müraciət eləsin, desin ki, bəli, mən konkret faktla sizə müraciət etmişəm, lakin siz onu araşdırmamısınız və yaxud da düzgün araşdırmamısınız. Varmı belə fakt da yoxdur axı?
Yəni, konkret fakt verən olmayıb indiyək bizdə.
Xeyr.
Amma biz dəfələrlə sürücülük vəsiqəsi ilə bağlı olub reportajlar, adamlar adlarını da deyiblər,
müraciət etdiklərini də deyiblər. Bizə yəni, radioya müraciət olundu mu? Yəni, bu müraciət bizə də olmalıdır ki, biz də həmin vətəndaş haqqında konkret informasiya malik olaq və onun müraciəti ilə bağlı araşdırma aparaq. Və bu fakt olmalıdır ki, biz araşdırma. İndi təsəvvür edin, biz gedib kimə deyək ki, kimə? İnspektora, məsələn, deyilir ki, hə, inspektor yolda rüşvət alır. Mən gedim hansı inspektora nə deyim? Yəni, yaxınlaşım istənilən inspektora deyim ki, sən rüşvət alırsan. Sizcə ona cavab verər?
Yox, yəni, konkret ünvanlı olmur, elə mi?
Yenə deyirəm, konkret ünvanlı olursa, bu sözsüz ki, müraciət araşdırılmalıdır. Konkret faktlarla. Müraciət olsun, bəli, bu araşdırılır. Yəni, sizə elə bir müraciət və yaxud da elə bir şikayət olubdur mu ki, mən dövlət yol polisinin rəhbərliyinə belə bir müraciət ünvanlamışam, lakin mənim müraciətimə baxılmayıb.
Belə bir şey olmayıb.
Ki, ola bilməz. Yəni, müraciət ola bilməz ki, araşdırılmasın və onun cavabı verilməsin.
Kenan yazır ki, yol polisləri rüşvət alır deyən kimsə varsa çox səhv edir. Yol polisi rüşvəti almır. Yol polisi rüşvəti göydə qapır. Fuad yazır, əzlərim Kamran müəllimi qınamayın, o nə edə bilər ki? O mexanizmin çox balaca bir hissəsidir. Hamı bilir ki, Azərbaycanda rüşvət piramida şəklindədir. Aşağıdan rüşvət yığılır və aybayı yuxarıya mərtəbə şəklində çatır. Biz də Azəriyik, bilirik, görürük nələr baş verir. Əgər bu da belə deyilsə, qoyun Kamran müəllim əlini ürəyinə qoyub and içsin ki, bu belə deyil. Kamran müəllim çıxıb hər şeyi fırladacaq və deyəcək ki, qatıq elə qaradır ki, qara, zavallı xalq kimlərin əlində qalıb. Bu da belə bir.
Yox, yenə gəlir elə burada deyəsən, o sual verənlər bir neçə nəfər də yığılıb ancaq məsləhətləşib bir yerdə ya müraciət göndərirlər, ya sual göndərirlər.
Bu dinləyicinin haqqı.
Yəni bu boyda insan, bu boyda sürücülərin arasında dövlət yol polisinin əməyinə, xidmətinə heç qiymət verənlər yoxdur da, ancaq mənfi düşünənlərdir də burada iştirak edən.
Yəqin ki, var, amma...
Yox, mən elə gəlir, ümumiyyətlə, yəni keçən səfərdə mən fikir verdim, ümumiyyətlə siz də radioda elə bil ki, sizin dinləyicilər ancaq bu tip insanlardan ibarətdir. Yəni, onlar həyatda yaxşı elə bil heç nə görmürlər. Heç kəsin yaxşı işinə qiymət verə bilmirlər. Bilirsiniz, nöqsan ola bilər. Amma o nöqsandan yapışmağın özü də düzgün. Əgər kiminsə nöqsanını demək istəyirsənsə, onun ən azından 3 dənə yaxşı işinidir, sonra bir pis işinidir.
Niyə?
Çünki, axı, bilirsiniz, işləyən adamın işini qiymətləndirməyəndə onda işləməyə artıq həvəs olmur. Bilmirəm, sizdə elədir, elə deyil. Yəni, istənilən insan, hətta adi fəhli olsun, əgər onun işində müəyyən bir mənfi qüsur tapırsansa, onun müsbət cəhətini də qeyd eləməlisən. Yəni, heç kəsin işi mənfidən, nöqsandan ibarət ola bilməz.
Kəmran bəy, mən siz yəqin ki, müsbət...
İnkar eləmirəm ki, inspektorların ümumiyyətlə bizim sahədə negativ hallar mövcud deyil. Bu sözsüz ki, iş varsa, xidmət varsa orada nöqsan da olmalıdır. Amma elə hamı yığılıb, elə bil ki, bu radionun ətrafında ancaq rüşvət, yol polisi belə. Bəs bu yol polisi, mən bayaq qeyd edirəm ki, 90-cı illərdə 1500 insan ölürdü, indi ölənlərin sayı 930 nəfərdir. Yəni 2000-ci illərdə hətta bu 550 nəfərə endirilmişdi. Bəs bu insan ölümünün qarşısını alması o kimə yazılmalıdır? O kimi xidmətidir?
Deyirsiniz də siz bunu.
Yox, axı bunu mən deyirəm, axı bunu dinləyici də bir dillə gətirməyə yox.
Bunu demək üçün sizi dəvət etmişik.
İndi mən də deyirəm, yəni ona görə deyirəm ki, ola bilməz ki, bu sahədə elə hamı ancaq negativ hal axtarsın və yaxud da bizim ancaq nöqsanları görsün. Yəni yol polisi indi heç kəsi çıxardıb yolun kənarında təsəvvür edin ki, insan bağlı dayanacaqda dayanıb avtobusu gözləyə bilmir istidən. Amma inspektor səhər tezdəndən axşama qədər 38 dərəcə havanın istisi, plus asfaltın istisi. O dayanır o yolda və məcbur da o xidmətini aparmalıdır. Bəs onun o əməyinə qiymət vermək lazım deyil. Yəni, o insan deyil, o sayılmır o insan olmağı. Deməli, o ancaq çıxıb orada hamıya, deyək ki, bir, necə deyim sizə, bir pis deyəlim, bizdə, o pislik dedim yadıma, bizdə sürücülərdə bir xasiyyət var. Əgər kimisə qayda pozmaya görə cəzalandırırsansa, o həmin hərəkəti ancaq pislik kimi qələmə verir. Deməli, kimsə qəza vəziyyəti yaratsın, yəni az qalsın bir uşağı vursun və yaxud da bir digərini vursun, ona heç nə eləmə, yəni elə bilə deyəsən ki, həba mən səni buraxıram bu dəfə, səni məsuliyyətə cəlb eləmirəm, amma gələn dəfə belə şey eləmə. O deyəcək ki, bax, qızıl adam deyib bu. Bu məni məsuliyyətdən azad elədi. Deməli, onun gözündə inspektor oldu kim? Ən yaxşı adam. Amma o ona protokol yazanda ki, sən az qalmışsan, insanı həyatdan məhrum eləyəsən və buna görə də mən səni cəzalandırıram, o olur xalq düşmanı. Nə danışsın, sən mənə durduğum yerdə 60 manat cərimə yazdın. Mən hardan alım 60 manatı? Bəs sən gəlib cəmatın uşağını öldürəndə, cəmatın ailə başçısını öldürəndə, bəs onda o ailə neynəməli idi? O nəylə dolandırmalıdır? Onu heç kəs fikirləşmir.
Ümumiyyətlə, araşdırmısınızmı? Yəni, əvvəllər cərimə olunan adamların, ağır yol hərəkəti qəzalarına yol verən adamlar əvvəllər cərimə olunub ya olunmayıb? Yəni, bunu araşdırmısınızmı?
Əlbəttə olunur. Əlbəttə olunur. Niyə olmayıb? Yəni, bizdə təsəvvürün yol hərəkəti qayda pozmaları artıq yəni belə götürəndə iki kateqori. Yəni, balla qiymətləndirilən və balla qiymətləndirməyən. Yəni, nisbətən yüngül qayda pozmaları, balla qiymətləndirilən yol hərəkəti qaydaları, hansı ki, kobud yol hərəkəti qayda pozmalardır, bunlara görə müvafiq olaraq, deyək ki, maddədən asılı olaraq cərimə balları təyin edilir ki, 3, 4, 5, yəni 3 hissədə. Və bu cərimə il ərzində 10 və daha artıq cərimə balı toplayan sürücü artıq sürücülük hüququndan məhrum edilir. Ona görə də bu cür sürücülərin uçotunu aparmaq bu saat çox asandır.
Yəni adamlarda belə bir sual doğur və bu sualı da tez-tez səsləndirirlər ki, Gürcüstanda deyək ki, yol polisini demək olar ki, tam tərkibdə ləğv etdilər və bundan sonra Gürcüstanda yol hərəkəti pozuntusu, yəni qəzaların sayında belə xüsusi artım olmadı. Və
aydındır, bilirsiniz. Yəni, siz Gürcüstanda olmuşsunuz?
Olmuşam
dəfələrlə. Nə vaxt olmuşsunuz?
Bir ay bundan əvvəl.
Siz orada yol patrul xidməti görmüşsünüz yolda?
Orada patrul xidməti görmüşəm. Hə, amma yol polisi yox.
Valla, inanın ki, mən 2 ildir dalbadal yay ayında gedirəm Gürcüstana, özdə Kutaisi tərəfə, yəni uzun yol qət eləyirəm. Amma valla, desəm ki, bizdən də çoxdur orada yol patrul xidməti, bəlkə də inanmazsınız. Düzdür, hər qayda pozmasına görə saxlamırlar. Yəni, onlarda hətta mən mətəl qalırdım ki, sürücü, deyək, avtobandır və orada 110 kilometrdən yuxarı sürət məhdudiyyəti var. Orada nəqliyyat vasitələrinin 140, 150, 160 kilometr saat sürətlə getmələrinə baxmayaraq, mən gördüm ki, onları çox vaxt saxlamırlar. Amma başa düşmürdüm niyə? Bir məsələ də var, yəni biz də istəyirik ki, onun rəqəmləri o əldə eləyək, müqayisə çünki. Yəni, əvvəl yol nəqliyyat hadisəsi nə qədər baş verirdi, indi nə, amma çox təəssüflər olsun ki, onlar bizə bu rəqəmləri təqdim etmədilər.
Aha, təqdim etmədilər.
Bəli.
Maraqlıdır, hər halda öyrənmək maraqlı olar, biz də jurnalist olaraq məlumatlandırmaq.
Yox, bilirsiniz, mən ən çox nəyə görə, çünki hamı bilirəm ki, deyirəm, bizdə Gürcüstanda belədir, Gürcüstanda saxlamırlar. İndi Gürcüstan polisindən niyə razılıq eləyirlər, mən sizə deyim. Çünki orada nəqliyyat vasitələrini hər qayda pozmasına görə saxlamırlar. Və orada deyim ki, sizə qayda pozmalar azdır, xeyr, kifayət qədər qayda pozmalar da var. Dəfələrlə də hətta qoşa xətti kəsib mənim qarşıma çıxıb qəza vəziyyəti yaradan nə qədər olub. Amma baxıram ki, polis buna biraz biganə yanaşır. Yox, olur, amma bizdə sürücü ona görə cəzasız qalmır. Amma orada mən deyərdim ki, çox vaxt cəzasız qalır. Təsəvvür edin, orada yolda hərəkət də bizimki qədər deyil. Nəqliyyat vasitələrinin sayı da bizimki qədər deyil. Onlarda həddən artıq azdır.
Xeyli sual var. Mən üzr istəyirəm dinləyicilərimizdən ki, biz onları Kəmran bəyə ünvanlaya bilmirik hamısını. Amma ki, bir su istifadə eləmək istəyirəm mən və vəzifəmdən və bir xatirəmi danışmaq istəyirəm. Biz Gürcüstanda bir şose ilə hərəkət edirdik və xarab olmuş yəni maşın xarab oldu, dayandı və patrul xidməti bir bəli, qədər sonra bəli. Keçirdi oradan və saxladı. Gəldi, soruşdu. Mən düşündüm ki, indi yenə nəsə bir yaxşı söhbət olmayacaq və s. Amma patrul xidməti
evakuatı... Siz niyə elə düşündünüz?
Mən düşündüm, niyəsə belə düşündüm. Amma günahkaram. Günahkaram ki,
polis haqqında həmişə mənfi düşüncələr olur da.
Çünki patrul xidməti sonra peşman oldum elə düşünməyəmə. Çünki patrul xidməti yəni əslində ya texniki yardım maşını çağırdı, bizi ünvanına çatdırdı və bunların heç birini biz ondan istəməmiş etdi. Bu yaxşı ki, müsbət bir təcrübədir.
Bilirsiniz, o müsbət təcrübə deyəndə o bizdə inspektorun vəzifə səlahiyyətlərinə aid olan məsələdir. Yəni bizdə birbaşa inspektorun vəzifəsidir ki, yolda qalmış nəqliyyat vasitəsinin sürücüsünə kömək eləsin.
Amma Azərbaycanda buna rast gəlməmişəm, təəssüf.
İndi siz rast gəlməmişsiniz, siz axı o sahədə çalışmırsınız rast gələsiniz. Amma bizə müraciət eləyən, minnətdarlıq eləyən insanlar çoxdur.
Var elə.
Bəli, minnətdarlıq eləyən teleqramlar gəlir, məktublar gəlir ki, hansı inspektorsa kömək eləyib, kimsə kimə nə. Amma bir məsələ də var, ola bilməz ki, hansı inspektora kimsə yardımla bağlı müraciət eləsin ki, mənə filan məsələ ilə bağlı kömək eləyin, o köməyini əsirgəsin. Əgər elə bir fakt varsa, yəni siz müraciət eləmisiniz və inspektor sizə kömək eləməyib yolda, onda bizə müraciət eləyin. Sözsüz ki, o inspektor mütləq insan məsuliyyətindən cəlb olunacaq. Ola bilməz. Çünki Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəhbərliyində birinci inspektorların qarşısında qoyduğu məsələlərdən biri də odur ki, digər nəqliyyat vasitələrinin, deyək ki, yolda müəyyən nasazlıqlar üzündən və yaxud da yardıma ehtiyacı olan insanlara mütləq kömək eləməlidirlər. Ona görə deyirəm ki, əgər kimsə elə faktla rastlaşıbsa, müraciət edib və onun müraciətinə fikir verən olmayıb, o mütləq bizə qoy müraciət eləsin.
Teşekkür ederim.
Bizə bir internet vasitəsindən onunla bağlı bir müraciət də gəlib. Mən konkret indi ad çəkmək istəmirəm. İndi ola bilər o insanla qulaq alsın. Onun da müraciəti araşdırılır və həmin deməli faktı təsdiqini taparsa, sözsüz ki, o inspektor da insan məsuliyyətinə cəlb olunacaq.
Və sonda bir təklif gəlib. Zamiq Məhmətli Praqadan yazır ki, bir vaxtlar İndoneziyada yol polislərinin rüşvət almasının qarşısını almaq üçün onlara heç bir cibi olmayan uniformalar verilmişdi. Azərbaycanda yaxın vaxtlarda yol polisində cibsiz uniforma sisteminə keçilə bilərmi? Bu barədə düşünürsünüzmü? Nümunə olaraq özünüzdən başlasanız hər kəsə örnək olar.
Valla, mən ciblərimi tikmək elə bir istəyim də yoxdur. Yəni, cibi tikməklə, əgər elə işin qabağını almaq mümkün olsaydı, yəqin ki, elə, necə deyim sizə, o korrupsiyanın baş aldığı ölkələrdə ümumiyyətlə gələk paltarların hamısı cibsiz istehsal olsun.
Yəni, hər halda bu da bir təklif.
Yo, indi təklifdir, bilirsiniz. Mən sözün düzü elə onu bir zarafat kimi, indi o İndoneziyadır. Biz axı İndoneziyada yaşamırıq, biz Azərbaycanlıyıq.
Biz xüsusiyik. Beləcə. Təşəkkür edirəm Kamran bəy gəldiyiniz üçün efirə və əziz dinləyicilər bizimlə qalın. Növbəti mövzumuz futboldur. Siyasi xatirələri danışacaqlar bizə qonaqlarımız. Bizimlə qalın.
Sağ olun.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vəsairə deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasına karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Bir şeyə, aynasından, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbi. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəryanda biyabıçılıqdır. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə, ölkədə vəziyyət dəyişməkdir. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməkdir. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, axı bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərim, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
İtfarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Birə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə görə pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Hazırsınız?
Nəyə? 14-24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 Gənclər üçün.
Gənclər üçün. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salamlayıram dinləyiciləri. Yol polisinin təmsil edən Kəmran Əliyevlə belə maraqlı söhbətimiz oldu və dinləyicilərin suallarını təəssüf ki, hamısını çatdıra bilmədik Kəmran bəyə. Amma növbəti təqribən 15 dəqiqə ərzində biz futbol haqqında danışacağıq, amma futbol haqqında yox. Futbol barədə siyasi xatirələri bölüşmələrini xahiş edəcəyik bizim telefonla bizə qatılan qonaqlarımızdan. Hikmət Hacızadə, hər vaxtınız xeyir Hikmət bəy.
Xoş gördük Xanca xanım, xoş gördük.
Hikmət bəy, sizcə futbol siyasi oyundur?
No, nəzəri danışsaq, əlbəttə ki, yox. Amma real həyatda futbol və ümumiyyətlə idman, beynəlxalq sazişlər, bunlar əlbəttə ki, siyasiləşmiş bir sosial demək, fenomendir, belə deyək.
Bu indi hal-hazırda başa çatmaq üzrə olan dünya çempionatında hamı Şimali Koreyanın oyunlarını izləyirdi belə xüsusi siyasi rəng verirdilər həmin oyunlara. Sizin üçün də maraqlı idi mi bu oyunlar?
Əlbəttə ki, maraqlıdır. Mən də həmən gözdən baxırdım ki, bax bu sırf təmiz stalinist ölkə orada idman necədir? Onların məşqçisi necədir, onlar necə geyinirlər, necə davranırlar, bunlar hamısı bizə keçmiş eserini xatırladırdır və ümumiyyətlə hər bir ölkəyə demək, onun komandası demək prizmasından baxırsan indi. Argentinaya baxırsan elə görürsən ki, bunlar hamısı tango oynayandılar. Nəsə belə təxminən. Alman komandasına baxırsan, görürsən ki, bunlar aha qayda qanun sevəndilər, bunlar mexanizm kimi, maşın kimi oynayırlar. Və ümumiyyətlə, futbolla millətçilik demək bölünməzdir, bunlar bir gedirlər. Millətçilik, milli mislər və idman xüsusilə 20-ci əsrdə başlayanda böyük beynəlxalq demək, yarışlar, olimpiadalar başdan ayağa siyasiləşmiş bir fenomen idi. Onu Almaniyada Hitlerin vaxtında olimpiada keçirəndə daha qabarıq göründü. Hitler istəyirdi öz ölkəsinin demək nailiyyətlərini idman vasitəsilə göstərsin və göstərsin ki, Alman milləti hamıdan demək mükəmməldir. O nəinki ən yaxşı texnika buraxır tutalım ya nəyisə istehsal edir, o idmanda da yaxşıdır, o ən möhkəm qaçandır, tullanandır, futbol oynayandır. Əfsuslar olsun ki, Amerikadan gələn qara dərili demək bizim qardaşlarımız Almaniyanı uddular, Hitler çox məyus oldu, amma hər halda xüsusilə diktator ölkələri demək idmandan xeyli öz propagandasından istifadə edirlər. Bu aydın məsələdir. Yeri gəlmişkən demokratik ölkələr də onu edir. Amma diktator ölkələr daha xüsusi demək maraq göstərir idmana. Ölkənin vitrinasıdır, millətin nailiyyətləridir və s.s. Olimpiya çempionları olur, milli qəhrəmanlar. Və əlbəttə ki, buna hamısını belə rasional adam biraz yumorla yanaşmalıdır. Amma görünür insanın təbiətində var da bu. Yarış, savaş, birinci olmaq, özünü təsdiq eləmək. Ümumiyyətlə bir şey də deyirlər ki, bu belə deyək, mədəniyyət şunaslar. Ki bəzən idman yarışları müharibələri əvəz edir.
Aha.
Çünki binəyə qədimdən müharibənin bir cazibəsi də var. Mən getdim, əzdim, təsdiq elədim özümü, düşmanı sındırdım, mən bunların yerini indi idman tutur. Mən əzdim, amma idmanda. Bəli, belə. Bax, çox maraqlıdır əlbəttə ki, bunlar mən baxıram və bu çempionat gözlənilməz oldu mənim üçün. Heç bir favorit heç bilmədik, kim qabağa gedir, belə güclü komandalar çıxdı stroydan, ondan sonra Afrikanı gördük. O da bir ayrıca bir mövzudur. Cənubi Afrika, Afrikanın demokratiyası, insanları. Bu herhalde ben diyerdim ki bu mövzu çok derinden örgənilir. İdman ve siyaset, idman ve milletçilik, idman ve agresivlik, antropoloji cihetten bu çok derin mövzulardır.
Aha. Teşekkür ederim. Bir kısa bir sual var. Hikmet Bey, size öyle gelmir mi ki bu yıl dünya şampiyonu Almanya olacak? Azer verir bu sualı.
Olabilir, olabilir. Almanya olabilir. Ya İspanya ya Almanya olabilir.
Aydın da. Teşekkür ederim Hikmet Bey katıldığınız için söhbete. Ve
İnşallah Azerbaycan da olar. Yine kurtarak.
Ne deyirik, olsun.
Olsun, olacak, olsun. Olacak.
Toğrul Civarlı'yla söhbəti davam etdiririk. Hər vaxtınız xeyir Toğrul Bey.
Sağ olun, hanım.
Toğrul Bey, siz necə düşünürsünüz? İdman, siyaset, sizin bəlkə xatirələriniz olar. Hikmət Bey danışdınız ki, ona eseri vaxtını xatırlatdı Şimali Koreyanın bu dünya çempionatında iştirakı. Sizə nəyi xatırlatdı?
Şimdi yok, hatırlarda kalsa ben de hesablıyorum ki yani ümumiyyətle bu bir ay, çempionat bir ayı həmişe gözəl aydı və mənim hatırım da odur ki Sovet dövründə 86-cı ildə mən siyasətləşdirmək istəmirəm bu söhbəti o qədər, amma 86-da mən o Şalmyanovski indi Ağca kənd deyirlər deyəsən, görən boyda
deməli
oradaydım və belə təsadüf oldu ki orada mühazirələrdən getmişdim bilik cəmiyyətindən və yaxşı yadımdadır ki elə bu futbol çempionatına düşdü. Mən də meymanxanada yaşayırdım, kəndlərə gedirdim və onda artıq bu Qarabağ məsələsi mənim aləmdə başlanırdı. Yəni ki hər yerdə məsəl üçün məktəblərə gedirdim, birdən gərginliyə rast gəlirdim. Balaca uşaqlarda diqqətlə məni qulaq asırdılar, sonra birdən gördüm ki, yox, bir az eyni zamanda gərgindirlər. Yəni mən görürdüm ki, nəsə başlanır. Amma qəribədir ki, axşam mehmanxanaya mən qayıdanda və hamı ilə bir yerdə xolda, futbola baxanda, həmin o ermənilərlə, yəni artıq o atmosfera tam başqa idi. Yəni ki, elə bil ki, o futbol yoğurdu, yumuşaldı bütün münasibətləri və ermənilər də kifayət qədər özlərini belə deyə az qala gülməli sözünün desə, mənlə çox necdə aparırlar özlərini. Yəni
siz deyirsiniz, futbol birləşdirir.
Hə, çay verirdilər, mürəbbə gətirirdilər, nə bilim, nə.
Aydın.
Yəni ki, belə də nə isə yumuşaldır və bu mənada mən biraz uzaqlara getdim. Mənim özəcə bu kimpiyonatda ən çox təəccübləndirən bu irqçilik məsələsi oldu. Niyə? Çünki fakt ki, qəribədir ki, artıq bəlkə ilk növbədə futbolda irqçilik elə bir tamamilə əriyir gedir. Yəni, artıq bəşəriyyətin boyunda deyil, nə mənada? Biz o görmüşük də Amerikada o dəhşətli dövrləri, yəni o irqçilik dövrünü başqa xalqlarda. Futbolda elə oldu ki, bu rəncilərin çoxluq təşkil elədi çox komandalarda və yavaş-yavaş bu əridi getdi. Və bu dəfə Fransızların komandasında, yəni bu irqçilik məsələsi qalxanda mən hətta bir az diksindim də. Çünki bu tamamilə düzgün deyildi. Futbolun və ən böyük yaraşığı oydu ki, o irqçilik nöqteyi nəzərinə heç kəs baxmır futbola. Belə demək olar. Laf irqçilik mövqeyində duranlardı.
Yəni dünya sivilləşir idmanla.
Bu mənada dünya sivilləşir, bəli. Və bəlkə də futbola hamı ona çox baxır. O məsələ görə ki, birincisi futbolun bir demokratikliyi var. Yəni elə bil bu bir ay çox adam birləşdirir. Yəni bir damı bir-biri ilə adi həyatda elə bil hamı olsa ayrı-ayrı həyat sürür də, amma futbol ayında biraz elə olmur. Yəni insanlar arasında ünsiyyət artır. Sonra BMT-dən fərqli olaraq çünki bu futbolda belədir ki, o futbol oynayan ölkələrin çoxu BMT-nin üzvüdür də, orada heç səslərini eşitmirsən. Adətən balaca-balaca millətlərdə dünya siyasətində böyük rollar yoxdur. Amma burada futbolda çox qabarıq görürsən və mən məsəl üçün Qaniyə dəhşətli azar keçdi eləyirdim. Az qaldım onlarla bir yerdə ağlayım. Onlar o fenalçini qura bilməyəndə. Çünki mən başa düşürdüm ki, Qaniyə üçün bu həddən artıq vacib bir şeydir. Yəni bu bir mənəvi təkandır da, böyük bir kontinent üçün.
Aydındır.
Təsadüfən onlar çıxsaydılar, Heç olmasa dört üçte olsaydılar, heç olmasa bir, ne bileyim, ikinci yer birden tutsaydılar, oldu, dehşet olardı. Yani ki Afrika için bu çok büyük hadiseye çevrilebilirdi. Ben bunu niye deyirim, deyim size. Çünkü benim bu şahsi mövqeyimdir ki, Brezilya'nın bazı büyünkü uğurları deyəsən futbolla bağlıdır. Çünkü millet iller boyu, on iller boyu, qarineler boyu bir şeyle məşğul olanda Allah belə plajlarda, orada, burada da bu kütləvi şəkildə şart budur ki, dövlət tərəfindən bu nəzarət altında deyil ki, cəmiyyətin özündən gəlir. Və futbol Braziliyada buydu da əslində. Və yavaş yavaş biz Braziliyanı futbol ölkəsi kimi tanıyırdıq və birden gördük ki, Braziliya başladı iqtisadiyyatda, siyasette de kifayet kadar büyük rol oynamağa, düğünde ve inşafta da ülke. Ve bana böyle gelir ki, kısmen de olsa bu futbola göredir. Ve belki ona göre de Braziliya uduzdu. Çünkü geçmişte Braziliya, futbol Braziliyanın yegane yaraşığıydı. İndi ise öyle değil. Braziliya iqtisadiyyatta dünyanın yaraşığıdır. Hatta son onların təşəbbüsü Türkiye'nin birbirine gösterdi ki, siyasette de çalışır biraz böyle yaraşıklı siyasete.
İran'ın nüvə testleri de bağlı. Şahit
kadar maraqlı təşəbbüsüydü, belə deyək. Alınmadısa çok maraqlı təşəbbüsüydü siyasi. Ve bu hamısı benim mahallemde kısmen futbolla bağlıdır. Çünkü ben fikirleşirim ki, bir millet, bir milletin bir inkişafı için gerek hardansa, nə vaxtsa, nə dəsə bir mənəvi təkanlar alsın.
Yəni, Hikmət bəy də bu mövzuya toxundu. Bəlkə daxildə və sülh vaxtı qələbələrə ehtiyacı olan xalqlar və dövlətlər idmanın inkişafı üçün bu qədər səy göstərirlər. Demək olarmı? Amma belə olan halda deyək ki, Almanya və yaxud İngiltərə kimi ölkələrin futbol uğurlarını necə izah eləyək?
Yox, demək olar, amma gəlin onda Qalandiyan götürək də. Baba balaca bir ölkədir. Yəni, bir başdan o başa saat yarıma gəzmək olar o ölkəni. Amma görürük ki, Qalandlarda da çox stabil neçəklərdə oynayırlar. Və mən yenə də bu Braziliyadan danışdığım gün fikirəşəndə ki, bu görəsən nə ilə bağlıdır bu belə. Başa düşürəm ki, də bu xalq da qəribə formalaşır Qalandlar. Həməşə özlərini ümmanlığına, kəna qoruyurlar. Dambalar qoyuqlar, nə bilim ki, şəhərlər var, su altında qalıqlar. Yəni, bunlar həmməşə belə deyək də, elə bil mübarizədə olublar və həmməşə mübarizəyə hazır olublar. İndi o qalıq əsrləri də, indi texnoloji dövrdür. Amma mənə belə gəlir, xalqın psixologiyasında bu qalır.
Aydındır.
Və bu, yəni, bunun izləri qalır da. Psixologiyada. Və ona görə də mən mesaj Qalandiyanı belə qəbul edirəm onların aliyyəti.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Toğrul bəy. Təşəkkür edirəm efirə qatıldığınız üçün və maraqlı söhbət üçün. Ruslan adlı dinləyici bu arada yazır ki, dayım olsaydı mən də futbolçu olardım. Və başqa şərhləri də yazırlar dinləyicilər. Təəssüf ki, vaxtımız bitmək üzrədir və biz bu şərhləri hamısını çatdıra bilməyəcəyik dinləyicilərimizə. Bununla yanaşı, əziz dinləyicilər, təşəkkür edirik bugünkü diqqətinizə görə. Biz ilk saatda Hillary Clinton'ın Bakıya səfərini müzakirə etdik. Mehman Əliyev, Rəşad Şirin, Əbülfəz Qurbanlı və Əli Novruzovla birgə. Növbəti saatda biz Kamran Əliyevlə yol polisində rüşvət varmı sualına cavab axtarmağa çalışırdıq. Kamran Əliyev yol polisinin sözçüsü idi və əsl sözçü kimi dedi ki, rüşvət yoxdur. Və sonra Hikmət Acizadə və Toğrul Civarlı bizə futbolla bağlı siyasi xatirələrini bölüşdülər. Növbəti gündə, yəni sabah, eyni vaxtda görüşənə dək əziz dinləyicilər, bizimlə qalın.
feel them. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation all around us.
Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game.